Areena.
Tänään me olemme tällaisen todellisen kirjallisen mammutin kimpussa, eli Leo Tolstoin Sodan ja rauhan. Sen tervetuloa Markku Envali ja Pekka Pesonen.
Kiitos.
Sota ja rauhaahan kirjoitettiin noin 6 vuotta ja se oli kokonaisuudessaan valmis. Oliko se joulukuussa 1869 vai erehdynkö mä siinä paikkeilla? Onko tässä kirjoittamisprosessissa jotain erityistä, Pekka?
No on siinä tietysti sikäli, että paitsi että sitä kirjoitettiin 6 vuotta, niin sitä edelsi parinkymmenen vuoden esityö ja jo jotkut Tolstoin aikaisemmat teokset, jotka voidaan jonkinlaisina johdantoina tälle työlle lukea. Se oli tämmöinen yksi Tolstoin suurista päätöistä, jota hän suunnitteli pitkään.
Melkein puolet elämäänsä. Mm. Tähän alkuun kannattaa varmaan kertoa hieman tätä mistä oikeastaan Sodassa ja rauhassa on kysymys tai mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Oli tällainen lyhyt juonen selostus. Eli tarina alkaa heinäkuussa 1805, jolloin Venäjällä odotetaan Napoleonin sotien laajenevan koskemaan myös Venäjää. Tässä kirjan alussa ollaan Pietarissa tällä seurapiiritapahtumassa ja sitten Moskovassa Rostovin perhejuhlissa. Ja näissä molemmissa paikoissa tutustutaan jo sitten tuleviin päähenkilöihin, joiden elämää ja kehitystä seurataan sitten seuraavat 15 vuotta tai 15 vuoden ajalta. Historian tapahtumista tutuimmat ovat tässä varmaan Austerlitzin ja Borodinon taistelut, sitten Moskovan valtaus ja Napoleonin joukkojen vetäytyminen Venäjältä. Kirja päättyy vuoteen 1820, jolloin Eurooppa oli jo hetkeksi asettunut aloilleen ennen uusia vallankumouksia. Ja myöskin Tolstoin päähenkilöt ovat siinä jo asettuneet perhe-elämään tällaiseen mukavasti alkavaan keski-ikään. Ja tässä välissä on sitten sotaa, taisteluja, rauhaa, rakkautta, syntymää, kuolemaa ja elämän suurten kysymysten pohdintaa liki 2000 sivua. Eli tämähän on valtava tämä kirja. Mä olen itse lukenut Sotaa ja rauhaa teiniästä lähtien, mutta mä olen lukenut sitä lähinnä perhekronikkana ja tällaisena rakkauskertomuksena. Minkälaisena te olette lukeneet Sodan ja rauhan ja miten ja milloin? Markku Envall.
Millaisena, miten ja milloin? Mä en kauheasti ole ihastunut tähän, miten luet sanontaan, jos sillä tarkoitetaan tulkintaa, niin kuin se kirjallisuuden tutkimuksen uudessa slangissa on. Mä sanoisin, että jos mä kirjaimellisesti vastaan, miten mä olen lukenut sen, mä olen lukenut sen tekstistä nauttien hitaasti ja kirjailijan taitoja ihailen. Ja milloin olen lukenut, niin kyllä se yleensä on vaatinut jonkinlaisen loma-ajan, koska en ole halunnut lukea sitä niin katkelmallisina pätkinä, ettei jatkuvuuden tunne säilyisi. Silloin on parasta, että muita velvollisuuksia on aika vähän.
Eli mikään junalukeminen tämä ei ole?
Ei, mutta kyllähän lukemismenetelmiä voisi olla paljon ja on ainakin vitsejä siitä, että esimerkiksi sanomalehtilakon tai jonkun muun poikkeustilan aikana voi luvun päivässä lukemalla selvittää tämän romaanin ja sitä kautta niin kuin siltä osin siirtyä sivistyneistöön niihin, jotka voivat sanoa, että olen lukenut Sodan ja rauhan. He ovat vähemmistö varmasti eurooppalaisista ja suomalaisista nytkin.
No entäs Pekka, miten Sota ja rauha on?
Mä olen kaikkiaan sen lukenut niin kuin kannesta kanteen 3 kertaa, josta ensimmäinen kerta oli silloin, kun mä sen ihan nuorena opiskelijana luin. Sitten luin tämän uuden suomennoksen tultua 70-luvun lopussa ja nyt. Ja kyllä siihen menee vähintäänkin viikko jo tehokasta työaikaa. Että nämä kaikki ne ensimmäiset luvut ajoittu kesään ja tämä viimeinen nyt kyllä sitten ihan työn aikaan. No niin, millä lailla luin? Sanotaanko niin, kun ensimmäistä kertaa, kun olin täynnä venäläisiä klassikoita ja niistä suunnattomasti innostunut, niin en innostunut kovinkaan suuressa määrin Sodasta ja rauhasta. Ja aika paljon sieltä hypin ylikin. Et mä löysin sen oikeastaan sitten jo aika varttuneena sillä toisella lukukerralla.
Mitä sä hypit yli silloin? Sodan vai rauhan?
Sodan. Kyllä se näin oli, jos nyt lyhyesti vastataan. Ja nyt tällä viimeisellä lukukerralla nimenomaan nämä sodan kuvaukset oli ne, joista mä löysin paljon uutta ja innostuin kovasti. Ja olen toki Markun kanssa samaa mieltä siitä, että kun Tolstoita sitten ehkä pitääkin lukea vaan varttuneempana, niin sieltä löytää sen loistavan kirjailijan.
Von Wright kirjoittaa kirjassaan Ajatus ja julistus, että Tolstoilla on oikeastaan vain 2 kirjallista metodia, eli kertomus ja saarna. Onko teidän mielestä molemmat löydettävissä Sodasta ja rauhasta? Vai pelkästään toinen? Onko tämä vain kertomus vai pelkästään saarna?
Nimenomaan molemmat, tai se mitä Wright näillä termeillä tarkoittaa. se, että hän sanoo saarna, niin tietysti on pejoratiivista. Hän ilmaisee ei-pitämistä, koska hänen mielestään Tolstoi profetoi tai julistaa vähän fanaattisesti ja oksat pois tyylillä vivahteettomasti ja vastaväitteille tilaa antamatta. Ja mä ymmärrän hyvin, että brittiläis-skandinaavisessa filosofiyhteisössä varttunut von Richtia haluaa sellaista sivistynyttä keskustelua, että kaikkien vastaväitteet kuunnellaan kohteliaasti, ja siihen Tolstoi ei sovellu. Hänellä on näkemys, jonka hän julistaa äärimmäisen poleemisesti ja retorisesti ja voimakkaasti niin kuin lukijan silmille.
Mutta näin todellakin on. Ehkä siinä voisi käyttää tämän kuuluisa venäläisen kirjallisuuden tutkijan Bahtinin terminologiaa, kun hän puhuu monologisesta tai dialogisesta kuvauksesta, menemättä siihen sen syvemmälle, mutta Tolstoi on monologinen mitä suurimmassa määrin. Mutta samalla kun hän saarnaa, niin hän luo taitavaa fiktiota ja punoo ne yhteen. Vaikka niin kuin välillä on semmoinen tuntuu, että nämä saarnat on erillisiä, mutta erityisesti Sodassa ja rauhassa niin ei ne ole.
Sehän on vanha romaaniesteettinen kiistakysymys, että ovatko nämä historian filosofiset jaksot virhe romaanin muotokielen kannalta. Ja perinteinen vastaus taisi olla, Pekka saa oikeasti, jos oli väärässä, että ne ovat virhe. Mä luulisin, että kun tullaan nykyaikaan, niin se virheellisyys siitä laimenee. On niin monenlaista tapaa kehittää fiktiota. On esseeromaani. Muusilin Mies vailla ominaisuuksia on huomattavasti filosofisempi ja esseistisempi kuin Tolstoin Sota ja rauha. Ja orgaanien yhteys vallitsee hyvin voimakkaasti tämän historian filosofian, jota kertoja julistaa, ja itse sitten sodan kuvauksen ja jopa myös siviilielämän kuvauksen välillä. Että vaikea on sanoa, että se olisi jotakin päälle liimattua erillistä materiaalia. Kyllä se on samaa orgaanista kokonaisuutta.
Ja todellakin juuri tässä siviilielämäkuvauksessa, näiden keskeisten päähenkilöiden kehityksen kuvauksessa, niissä on takana samat, sanotaanko nyt sitten filosofiset ideat, joita tarkastellaan ihmiskuvauksen kautta, kuin joita tarkastellaan sitten tämän sotafilosofian myötä. Ehkä nyt vähän ne epilogin 1, 2, 3, 4 teesit, niin kyllä nyt pikkusen ehkä hyppää tästä yleisestä kerronnan kuviosta, ja niitä nyt voi ja sopii kritisoidakin, mutta kyllä nyt aika pieni kauneusvirhe on.
Tolstoi sekoittaa myös henkilöissään sekä fiktiivisiä että sitten ihan tällaisia oikeita historiallisia henkilöitä. Eli hänellä on päähenkilöiden Pierre Bezukhovin, Andrei Bolkonskin, Rostovin nuori ja Nikolainen Natasha, jota mä pidän kirjan päähenkilöinä päässä, niin heidän rinnallaan kulkevat sitten ihan siis tällaiset kuin Napoleon, Aleksanteri ja Speranski. Miten Tolstoi teidän mielestäni onnistuu tässä, että siellä on näitä tosityyppejä?
No ensinnäkin se lähtökohta hänen romaanissaan sisälsi välttämättömyyden ottaa keisarit ja sotapäälliköt ja historiahenkilöt mukaan. Kyllähän mielestäni hyvin siinä onnistuu. Napoleonin kuvahan on tietysti satiirinen ja halventava itse asiassa, mutta ei se sillä tavalla karrikoiva ole, ettei se säilyttäisi niin kuin sukkestiivista uskottavuutta lukijan kannalta hyvinkin paljon. Mä mieluiten jakaisin tai mielessäni jaan tämän romaanin henkilöt kolmeen ryhmään. Ja mä esitän, mikä se on, että ensin on ne, joiden esikuvat ovat historiassa tai jotka ovat siis historiahenkilöitä. Sitten ovat ne henkilöt, joilla on kuitenkin osoitettavissa aika selkeä esikuva Tolstoin omassa sukuhistoriassa. Tämähän on myöskin, tätähän voisi kutsua vanhempainiromaaniksi siltä kannalta, että Tolstoin äidin suku on toinen näistä pääsuvuista, Balkonski, ja Rostovit taas hänen isänsä suku. Ja Tolstoin isän ja äidin vastinehenkilöt ovat päähenkilöitä tässä romaanissa. Ja sitten kolmanneksi ryhmäksi mä ottaisin niin kuin täysfiktiiviset henkilöt, joista tärkeimmät ehdottomasti ovat Pierre ja Andrei. Ja he ovat sillä tavalla tärkeitä, että koska he ovat täysfiktiivisiä, esikuvattomia henkilöitä, niin he ilman muuta näyttävät olevan sellaisia Tolstoin projektiokohteita, että hän omaa persoonansa, ajatteluaan ja kokemusmaailmaansa peilailee aika vapaasti heihin ja nimenomaan jakaa niitä eri puolia näihin kahteen mieheen.
Joo, kyllä mä oon ihan valmis allekirjoittamaan, juuri noin on kuin Markku sanoi, mutta tietysti sitten hirveän usein esitetty on juuri se näkemys, että nämä kaksi henkilöä, joihin niin kuin sanoi Tolstoi peilaa itseänsä, että niissä on sitten alter egona Tolstoi itse, mutta se nyt on tietysti sellainen näkemys, joka on nyt aina kirjallisuutta luettaessa esitetään ja niitä etsitään, kuinka suuri merkitys sillä on toinen asia, mutta epäilemättä Tolstoin ideat ja ajatukset ja voidaan tietysti osoittaa ihan tietyt elämänkin vaiheet, niistä on löydettävissä, mutta pitkälti kaunokirjallisesti työstettyinä, muuten tämä ei olisi niin hyvä romaani kuin on.
Joo, ja tämä päähenkilö, tämä ihana Natasha Rostova on suoraan kuin Tolstoin nuori käly, Tanja Bers. Mutta palataan Natashaan ja muihin henkilöihin hetken päästä. Puhutaan aluksi hieman tästä Tolstoin historiakäsityksestä, koska tämä teos on kuitenkin tavallaan historiallinen romaani. Mitä Tolstoi painottaa historiassa, koska hän pohtii sitä todella pitkään ja hartaasti, varsinkin tuolla kirjan loppupuolella. Viekö historian miestä vai mies historiaa tässä kirjassa? Markku.
No, historia vie miestä. Että tässähän on kysymyksessä sellainen komeimpia suurmiesteorian vastaisia hyökkäyksiä. Osa tästä polemiikista on meidän aikana hiukan niin kuin laimentunut sen takia, että me ei enää täysin ymmärretä sitä romanttisen sankarimyytin voimaa, joka Tolstoin aikana vallitsi ja jonka kimppuun hän käy. Ja hän romuttaa sen niin täydellisesti kuin voi ja ehkä hyvin fanaattisesti tai kiihkoilleen sitten rakentaa vastateoriansa, joka on se, että historialiike on ihmiskunnan tiedottonta joukkoliikettä, jota ei millään älyn ja havainnon keinoin voida saada hallintaan tai ymmärryksen piiriin. Historia menee niin kuin menee, sen syyt ovat äärettömän kaukana ja niitä on ääretön määrä ja niitä ei voida hallita. Ja sitten suurmies on joku nimilappu tai nimike, joka kiinnitetään joihinkin suuriin prosesseihin, niin kuin Napoleon, siihen kansanjoukkojen liikkeeseen, jonka tämä romaani kuvaa.
Eli siinä on siis todellakin Tolstoilla takana yksi keskeinen voimakas näkemys, jonka kautta hän haluaa kumota koko historiakäsityksen. Mutta vaikka tietysti se jossakin määrin on aikansa elänyt, niin toisaalta olemmehän me itsekin lukeneet historian oppikirjoja, jotka etenee suurmiehittäin. Ei se mihinkään se näkemys huolimatta Tolstoin kritiikistä kadonnut ja on mitä suurimmassa määrin elävä edelleenkin, vaikka ehkä sillä lailla kuin tuolloin. Mutta siis minä ainakin nyt tätä lukiessa, niin se on tietysti väistämätöntä, kun lukee Sota ja rauhaa nyt, niin ajattelee tämänkin hetken tilannetta, niin kyllähän me seuraamme maailman tapahtumia. No sanotaan nyt miehitse, en sanoisi suurmiehitse.
Nimilappujen kautta.
Nimilappujen kautta.
Olen aivan samaa mieltä kuin Pekka ja olen vähän eri mieltä muutamien kommentaattoreiden kanssa, jotka katsovat, että tämä Tolstoin historian filosofia on jotenkin omaksuttu, että se olisi nykyistä konsensusta. Mielestäni niin ei ole ja Suomenkin oloissa tai Suomen lähihistoriassa varsinkin tämä kekkosilmiö ja kekkostutkimuksen jatkuva elinvoimaisuus ja tärkeys mediassa niin osoittaa, että kyllä me hyvinkin olemme suurmiesmyytin vallassa edelleen. Mitä tulee sitten tähän sotakoneistoon, joka odottaa laukeamistaan siellä Irakin suunnalla, niin Tolstoin kulmasta katsoen siinä Napoleonin paikalla olisi George W. Bush. Ja jos Tolstoi olisi oikeassa, mielestäni Tolstoi kiihkoilee, että hän ei ole oikeassa vaan sinne päin, niin Tolstoi sanoisi, että Bush ei voi sanoa, että ei sotaa, ja hän ei voi komentaa joukkojaan pois, ja Tolstoi ilmeisesti sanoisi, että jos hän komentaisi joukkonsa pois, kukaan ei tottelisi häntä. Mun intuitio sanoo, että ehkä hän ei voi komentaa joukkojansa kotiin sieltä, mutta jos hän tällaisen käskyn antaisi, kyllä häntä toteltaisiin.
Eli sinä et usko tähän, että historia vie miestä, ainakaan tällä hetkellä?
Mielestäni kysymys on monivivahteisempi ja olen vakaasti sitä mieltä, että kyllä totuus löytyy tämän tiedottoman historiallisen liikkeen ja suurmiesmyytin välimailta. Ja totta kai niin kuin avainhenkilön mielipiteellä tai päätöksillä on oma osuutensa historian prosessissa ja sen takia katson, että Tolstoi kiihkoilee. Mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että hän teki hyvää älyllistä työtä, kun hän romutti sankarimyytin siitä, että sankari johtaa historian kulkua.
Kyllä, ja nyt jos sitten luetaan itse sitä romaania ja ajatellaan, siis Tolstoi todellakin kiihkoilee siinä ja vaikkapa saarnaa ja tuo esiin tätä näkemystä, mutta kun me seurataan niitä sotatapahtumia ja kaikkea, miten siellä tapahtuu, miten niitä kuvataan, niin Tolstoi tietenkään ei kuvaa itseänsä vastaan, mutta siis se prosessi tulee monimuotoisemmaksi kuin mitä se on silloin, kun hän sitä saarnaa tai julistaa.
Mä ihailen Tolstoita polemikkona tässä historian filosofiassa ja mulla on sellainen täysin avuton tunne lukijana, että voidakseni kumota hänen käsityksensä näiden taisteluiden kulusta ja historian kulusta niiden kautta, niin mun täytyisi opiskella valtavasti muita lähteitä tämän sodan historiasta, ennen kuin mä saisin mitään päteviä vasta-argumentteja liikkeelle. Että ihailen häntä retorikkona, mutta olen vähän skeptinen.
Nämä sodan kuvaukset tai taistelujen kuvaukset tässä kirjassa, niin ne ovat aika upeita. Tolstoi kuvaa sodan tällaisena kaoottisena ja tavallaan hyvin sattumanvaraisena. Taistelurintamalla siellä on rohkeus, uhkarohkeus, pelkuruus ja sattumanvaraisuus ovat rinnakkain. Eli siinähän todistaa sen, että sota ei ainakaan tilanteissa voi hallita, koska ihmisiä ei voi hallita siinä.
Aivan. Ja tätä ajatustahan Tolstoi kehitteli jo ihan nuoruudestaan lähtien ja näissä hänen Sevastopolin kertomuksissa, jotka on ilmestynyt noin 15 vuotta aikaisemmin kuin Sota ja rauha. Hän tuo sen esille ehkä vieläkin voimakkaammin, mutta silloin lähinnä nyt tämmöisinä pieninä tarinoina tässä se on valtava panoraama. Mutta vaikka olisi mitä mieltä siitä taas tuon näkemyksestä, mutta hän esittää sen todellakin todella vaikuttavasti.
Noin kirjalliselta kannalta hänen tekniikkansa on se, että hän käyttää näkökulmahenkilöitä ja usein ehkä vähän nykymakuun kaavamaisestikin, että Austerlitzin taistelussa Andrei on hänen tiedustelijansa tai kirjeenvaihtajansa, joka pannaan kulkemaan taistelukenttää ja esittämään se, minkä yksilö näkee. No, tämä on tietysti kovaa realismia, koska mitään muuta todellisuuttahan taistelussa ei ole kuin yksityisten ihmisten näkemiset ja kokemiset niin kauan kuin ei joku helikopteri tai satelliitti kuvaa taivaalta koko tapahtumaa tai niin kauan kuin ei ole nykymaailma. No, tietysti toisenlainen, kun meillä on sähköinen viestintä, me voidaan saada aivan hirvittävä määrä informaatiota tapahtumista. Tolstoi on ankarasti todenmukainen oman aikansa taistelun kannalta ja hän kuvaa mielestäni hyvin näyttävästi se, miten sumu ja savu peittää taistelukentän ja miten kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu eikä ehkä koskaan tule tietämäänkään.
Ja tuo on varmasti sellainen näkökulma, joka siis oman ajan historian kirjoituksissa ja paljon myöhemmässäkin on unohtunut, kun meillä on tietoja suunnilleen, miten ne joukot oli aseteltu ja miten ne eteni ja mitä tapahtui, mutta että mikä se tilanne siellä paikalla oli, siellä ei todellakaan näkynyt paljon mitään. Ehkä se niin kuin huipentui juuri sitten tähän Pierre Besouhovin täysin sekoilevaan hyppelyyn sinne ja tänne taistelukentälle, joka oli mahdollista. Se tuntuu, kuinka niin on voinut tapahtua, että joku tietämättä mistään mitään kulkee vaan siellä tykkien seassa. Mutta se Tolstoi tarvitsi tällaista kaunokirjallista kärjistystä, että se tulisi selväksi, mitä hän haluaa sanoa.
Ja sitten Tolstoi korostaa sellaista ideaa, joka muun muassa Sartren inhoromaanissa myöhemmin sitten kukkii. Eli sitä, että tapahtuminen ja kertominen ovat kaksi aivan eri asiaa. Ja Tolstoi ivailee sitä, että taistelun kokenut välittömästi kertoo uskoen kertovansa totuuden, kertomuksen siitä taistelusta, joka ei millään tavalla pidä paikkaansa. Kertomuksella on oma logiikkansa, että sen täytyy olla hyvä kertomus ja se vain ottaa joitakin aineksia tapahtumista, mutta ei lainkaan pysty esittämään uudelleen sitä, mitä tapahtui.
Joo, ja tuntuu, että Tolstoi antaa joukoille tai tämmöiselle joukkovoimalle hirvittävän suuren merkityksen, koska Andrei pohtii jossain vaiheessa, että sota ei todellakaan riipu mistään neroista, vaan se riippuu siitä, että joku rivissä huutaa, me olemme hukassa tai hurraa. Mm. Ja siitä riippuu, että minne päin joukot sitten lähtevät. Onko Tolstoi teidän mielestänne tässä kirjassa pasifisti? Eikö se myöhemmin tunnustanut tämän kaltaisia ajatuksia, mutta onko hän tässä kirjassa sitä?
Ei minusta. Siis toki tietysti sodan vastainen, mutta siis pasifisti sellaisessa merkityksessä, että kieltäisi kokonaan sodan merkityksen ja roolinen vastustaisi sotaa aina ja kaikkialla, niin eihän Tolstoi sitä ole. Et tietysti hän sitten myöhemmin oli pasifistinen, mutta siinäkään ei siis niin kuin ihan absoluuttisessa merkityksessä. Kyllähän tietyllä lailla tämän sodan väistämättömyyden ja uskaltaisiko sanoa välttämättömyydenkin historiassa kuitenkin ainakin tuo esiin.
Aivan samaa mieltä olen. Ei ole pasifisti. Hän kyllä täydellisesti tunnustaa puolustussodan oikeutuksen. Tämä sota, varsinkin siis tämä Napoleonin Venäjän retki, niin sehän on moraaliltaan hirvittävän yksinkertainen juttu, koska armeija tunkeutuu maahan ja miehittää siitä suuret alueet ja sitten se ajetaan pois. Ja monet relatiivipasifistithan kyllä tunnustavat puolustussodan oikeutuksen. Mielestäni Tolstoi on siis tuomitsee kylläkin hyökkäyssodan. Ja Napoleonin sen kävijänä, mutta tunnustaa oikeutuksen tähän puolustussotaan.
Siinä, missä hän on tietysti tässä sotakäsityksessään radikaali oman aikanaan, on se, että tässä kuitenkin oli kysymyksessä siis puolustussota ja sitten Venäjän suuri voitto, niin siis tämmöiset nationalistiset hehkutukset puuttuvat siitä, miltei kokonaan, ja jos niitä on, niin ei niitä suoranaisesti ironisoida, mutta sanotaan, että ne nyt ainakin kaksoisvalastaan.
Niin ne ovat erittäin laimeita. Tästä nationalismista ja kansallistunteestahan voisi laajemminkin puhua. Ja ehkä länsimaisen lukijan kannalta tämän romaanin tekee aika helpoksi lukea juuri se, että se venäläinen kansallistunne on erittäin laimea kertojalla ja Tolstoilla. Ja melkein jotenkin odottaa, että sen pitäisi olla jyrkempi ja samalla vaistoa, että aivan varmasti monen eri aikakauden venäläinen lukijakunta on loukkaantunut tästä. Kyllä. Tästä puutteesta, isänmaallisen tunteen puutteesta.
Oman aikana tietysti mitä suurimmassa määrin tällaista kritiikkiä Tolstoi sai valtavasti, mutta sai kyllä sitten tukea myöskin tälle näkemykselle, mutta juuri oman aikansa kontekstissa se oli hurjan radikaali, ja miksei edelleenkin. Venäläisessä tämän hetken kontekstissa kyllä se olisi radikaali näkemys.
Tämä ilmenee aika hyvin Tolstoin päähenkilöissä, varsinkin näissä miehissä, jotka ovat ovat sodassa mukana kukin omalla tavallaan. Tolstoin päähenkilöt miettivät koko ajan, koko kirjan ajan erittäin kovia elämän peruskysymyksiä, varsinkin Andrei Bolkonski ja Pierre Bezukhov. Ja se heistä tekee tästä kirjasta erittäin mielenkiintoisen vieläkin se, että heidän ajatuksensa vaihtelevat. Esimerkiksi Pierre Bezukhov käy läpi kaikki mahdolliset eri nuorukaisen ajatuskulut tai ajatusvaiheet ennen kuin hän päättyy sitten tähän keski-ikäiseen rauhaansa.
Kyllä.
Joo, Pekka
niin, no siinä on kysymys juuri suuresta romaanitaiteesta, siis jossa kuitenkin, vaikka lähtee kyseessä on sotakuvaus ja tietyn historian filosofian esiin tuominen, on kysymys romaanista, joka rakentuu ihmiskuvaukselle ja tällaisena valtavana romaanina kokonaisille elämänkaarille, jossa Tolstoi todellakin piirtää elämänkaaria, jossa tapahtuu huomattava kehitys. Ja juuri niin kuin mainitsit, nämä ehkä kaikkein kiintoisimmat kuvaukset, siitä me voidaan ehkä keskustella, että onko ne nämä mies- vai naiskuvat sitten kiinnostavampia. En tiedä, onko se miesnäkökulma, kun minusta joku Pierre Bezukhovin kehitys on huomattavasti monimuotoisempi ja monisäikeisemmin kuvattu kuin joku Natasha Rostova. Että Bezukhov on tästä erinomainen esimerkki. Miksi ei Balkonski myöskin, mitä kaikkea voi tapahtua ja missä määrin voi muuttua. Balkonski on minusta kaikkein kiinnostuin. Bezukhovilla on jollain lailla semmoisia oletettavia. No, tämä on vähän epäväärästä. Meidän täytyisi mennä yksityiskohtiin.
Markku, miten kommentoit?
Venäläistä ihmiskuvaa ja luonteen kuvausta venäläisessä kirjallisuudessa on pidetty nimenomaan hyvin polymorfisena, monimuotoisena, erittäin avarana, siis seinät kaukana, katto korkealla ja mitä tahansa ikään kuin mahtuu yhteen yksilöön ja hän vaihtaa kantaansa. Ne alkukysymykset, joiden ahdistamana Pierre sitten kääntyy vapaamuurariksi, niin niitähän voi tietysti pitää vähän puberteettisina kysymyksinä. Niillä ei ole vastausta, mutta ne on kysymykset, jotka voi herätä. Sitten hän saa niin kuin elämän kysymyksiinsä vastausta pitkään vapaamuuraliikkeestä, mutta senkin merkitys sitten niin kuin kuihtuu ja hiipuu, että sekään ei aina hänelle vastauksia. Mielestäni se on venäläisen ihmiskuvauksen ja Tolstoin erityisesti suuria ansioita se, että hän ei lyö luonteita lukkoon, vaan he voivat kokea sellaisia käänteitä ja muutoksia ajattelussa ja kokemuksessa, jotka niin kuin läntisessä kirjallisuudessa olisi ilmeisesti kiellettyjä tai mahdottomia.
Ja se, mikä tietysti on nyt koko Tolstoin maailman katsomus, mutta senhän tässä romaanissa todella taitavasti tuo esille, miten siis se yksinkertainen tosiasia, miten elämä heittää ja kehittää ihmistä.
Pierre esittää tällaisia ihan tällaisia peruskysymyksiä. Hän lähtee liikkeelle siitä, että mikä on hyvää, mikä on pahaa, mitä pitää rakastaa, mitä pitää vihata. Ja sitten kun hän löytää onnen kirjan loppupuolella, niin hän löytää sen hyvin läheltä. Häntä kuvataan niin, että ihminen on luotu onneen ja onni on hänessä itsessään, hänen luonnollisten tarpeittensa tyydyttämisessä. Ja kaikki onnettomuus johtuu tällaisesta liiallisuudesta eikä suinkaan puutteesta. Kuinka paljon tämä Pierre Bezukhov on Tolstoin omakuva tai sellainen ihannekuva, mihin hän pyrki tai minkälainen hän olisi halunnut olla, koska mun on ainakin jäänyt Tolstoista sellainen kuva, että hän ei tällaista Pierren auvoisuutta löytänyt, hän ei löytänyt onnea läheltä, vaan hänestä tuli lähipiirillensä aika kiukkuinen vanha ukko.
Niin kuin lukee Tolstoin elämäkerran minkä tahansa, niin siinä tämä sama reunojen kaukana olo ja polymorfisuus toteutuu, että Tolstoihinkin tuntuu mahtuvan vähän mitä tahansa. Mä etsisin Tolstoin omakuvaan Pierren ja Andrein summasta, että minun mielestä hän niin kuin valitsi, että mitä eri puolia hän heijastaa kumpaankin näistä kahdesta, enkä oikeastaan kumpaankaan pitäisi ideaalikuvana, paitsi että Andreihan on tietysti tämmöinen yliminän projektio enemmän. Joskus oppineet sanovat, että romaanista löytyy niin kuin tekijän kannalta semmoisia superpersoonia, että kun useampi romaanin henkilö pannaan yhdeksi paketiksi, niin se on semmoinen superpersona, joka on se vastine kirjan tekijälle. Ja mielestäni Andrei plus Pierre on tässä niin kuin Tolstoi superpersonana.
Joo, näin se varmasti on, että semmoinen yksitasoinen, että tässä näkyy sitä ja sitä, niin niitä spekulaatioita voidaan harrastaa, mutta emme niihin koskaan lopullista vastausta saada. Mutta juuri kun tämä on tämmöinen Tolstoin erilaisten aatteiden ja ideoiden semmoinen suuri toteutus, niin hän yhdistää kaikissakin näissä. Kyllä me voidaan sitä Tolstoita löytää sieltä vielä niistä muistakin romaaneista, sekä henkilöhistoriallista että aatteellista kehitystä. Jos ajatellaan esimerkiksi nuorta Tolstoita, joka on ollut siis tämmöinen nuori komea upseeri ja kaikkia näitä hänen niin kuin hän niitä itse sitten myöhemmin kutsui syntisiä vaiheita, ne tietyllä lailla toistuvat Pierre Bezouffin hahmossa, mutta sitten taas Pierre Bezouhoff henkilönä ulkoisesti ja toiminnassa ja muuta, ei muisteta sitä nuorta komeata upseeria ollenkaan, vaan on sen semmoinen käänteiskuva. No Balkonski sitten jollakin lailla. No nämä kaikki tukevat tietysti sitä, mitä Markku jo sanoi.
Puhutaan hetken Tolstoin naisista. Tässä jo vilahti Pekan puheessa tämä Tolstoin naiskäsitys. Natasha Rostovahan on sanottu jossakin, että hän on yksi maailman kirjallisuuden ihastuttavimmista tyttölapsista. Ja hänen esikuvansa on aika selvästi Tolstoin nuori kälyhtymä Tanya Bears. Tämä on aika yllättävä mun mielestä se, että kun Tolstoita on myös syytetty siitä, että hän on hyvin naisvihamielinen tai tämmöinen melkein niin kuin misogyyninen tyyppi, niin miten hän on pystynyt kuvaamaan nuoren tytön kehityksen tällä tavalla kuin Natasha? Mikä on teidän suhteenne Natashaan?
Paljon vaikeampi. Tässä on kysymys semmoista historiallisesta liikkeestä, että Tolstoin miehet muistuttavat nykyisiä miehiä huomattavasti enemmän kuin hänen naisensa nykyisiä naisia, koska miehen elämän ehdot ei ole kokeneet niin rajua mullistusta kuin naisen elämän ehdot. Että jos me sanotaan, että Tolstoi on misogyyni, niin pitää välittömästi kysyä sitten, että onko hän misogyynisempi kuin muut miehet hänen aikanaan hänen ympärillään. Ja tietysti hän oli myöskin suuri rakastaja ja rakastuja, ja silloin tietysti suhde naiseen on palvova. Ja taas palvova suhde sisältää ikään kuin kääntöpuolenaan mahdollisuuden halveksia naista. Jos ajattelee, että Tolstoin omaa avioliittoa ja sitä naissuhdetta, jonka hän siinä toteutti, niin kyllähän hänen oli pakko antaa Sofia rouvallensa suunnatonta arvoa monissa asioissa, ei vähiten kirjallisena työtoverina ja kirjallisen työn olosuhteiden luojana ja äitinä. Oli se Soniakin melkomoinen supernainen siinä perheessä. Ja varmasti, ja Tolstoihan, niin kuin Tolstoiden elämähän oli nykyajan kannalta katsoen käsittämättömän niin kuin mustetta paperilla. Että kirjeitä, päiväkirjoja ja toiset lukivat toisten kirjeitä ja päiväkirjoja. Ja heti kun oltiin jossakin matkalla, niin taas kirjeet lensivät. Ja Tolstoi kaikissa ikävaiheissaan oli myöskin rakastunut aviomies. Ja varsinkin heti, kun hän pääsi pois kotoaan ja lähetti rakkauskirjeitä.
Eli minusta se selittyisi juuri tämä kieltämättä maailmankirjallisuuden tämmöisiä hienoimpia nuoren naisen kehityksen, tai tämmöinen maailmankirjallisuudessa yksi kuuluisimpia hienoimpia nuoren naisen kehityksiä. Se on tämmöinen rakastuneen näkökulma. Toki siis ei sokeasti rakastuneen, vaan koko ajan tunteitaan erittelevän kuvaajan näkökulma, jossa se näkökulma on sitten viety täysin siihen henkilöhahmoon ja jotenkin voisiko sanoa nyt sitten projisoitu niitä tunteita ja niitä kokemuksia siihen henkilöhahmoon, jota kuvataan. Siis mies projisoi omia tunteitaan naiseen niin, että siitä syntyy äärimmäisen hieno ja herkkä naiskuva eikä yhtään miehinen. Tämä on minusta näitä tämmöisiä maailmankirjallisuuden suuria taikatemppuja. En tiedä, mitä naistutkimus siitä sanoisi, mutta minä näkisin asian näin.
Pekka puhui tästä hyvin, ja anteeksi, kun mä en ollenkaan päässyt Natashaan asti tuossa pitkässä johdannossa, mutta nyt menen siihen. Että,
Sonja että on Natashan takana osittain.
No, olkoon. Niin. Mutta mä käsittäisin niin, että Natashan hahmossa toteutuu sellainen naiseuden perityyppi Tolstoin näkemänä. Ja venäläiset tutkijat on hyvin alttiita sitten sanomaan, että hän on venäläisen naisen suuri kuva. Tämä ei ollenkaan näytä siltä lännestä katsoen, koska tämä liittyy yleensäkin siihen, että Tolstoin kuva sisältää sitä venäläisyyttä itse asiassa hyvin vähän, ja se on hyvin helppo lukea niin kuin kansallisuuksista irrallaan koko romaani. Mutta kyllä tämä Natashan kuva käsittääkseni on Tolstoin yritys näyttää, mitä suurta, mahtavaa ja liikuttavaa ja kaunista voi olla naiseudessa kaiken kaikkiaan. Ja sitten sen jälkeen naisen kehityskaari.
Joo, Natashan kehittyy tässä 13-vuotiaasta tuonne vähän alle 30-vuotiaaksi. Natasha ei ole ollenkaan älyllinen, ei ollenkaan looginen. Hän on hyvin komenteleva, flirttaileva ja hän tekee virheitä. Mutta hän on kuitenkin tällainen puhdas sydämeltään ja mieleltään. Ja tässä lopun epilogissa kiinnittää ennen kaikkea huomiota se, että minkälaista Natasha oli muuttunut. Ympäristökin oli jo kirjassa kauhistunut tästä Natashan muutoksesta. Koska koko se suloinen tuli, joka hänessä oli sammunut, se piili hänessä jossakin sisimmässä. Ja hänessä oli tullut tällainen erittäin rehevä, voimakas ja kaunis ja hedelmällinen naaras. Hänessä ei ollut sielua ollenkaan näkyvissä, että näkyvissä oli vain tämä ruumis. Ja jotenkin tuli sellainen, tai tulee sellainen kuva, että taitaa olla Tolstoin aikamoinen ihannekuva siitä, miten, minkälainen on synnytysiässä oleva nainen. Hänen vaimonsa Soniahan synnytti 13 lasta, mutta Sonia ei ihan näin eteeriseksi tai pelkäksi naaraaksi halunnut ryhtyä, vaan hän taisteli koko ajan sen kanssa, että sielu pitää näkyä myöskin.
Mä ymmärrän Tolstoin persoonallisuuden ja katsomuksen ytimeksi sen, että hän ikään kuin palvoi todellisuutta. Hän katseli niin kuin hellin silmin kaikkea, mikä on niin kuin se on, ja hänellä oli sitten vähemmän arvotuksia ja kannanottia siitä, mitkä on ihanteita. Ja nyt kun ajatellaan sen ajan naisen elämää, niin kun synnyttämisellä ei ollut rajoituksia, niin lapsia syntyi 10 ali taikka yli, joskus paljonkin yli. Ja ne hoidettiin alkeellisella kodinhoitotekniikalla, eli naisesta tuli vääjäämättä tämmöinen suuren pesueen emo. Että mielestäni se on Tolstoin kylmällä silmällä tehty havainto todellisuudesta myöskin.
Eikä se, että nainen pärjää parhaiten, jos hän ottaa asian tosissaan, eikä rimpuille sitä vastaan ilmeisesti.
Ja ihan siis tämä tämmöinen Tolstoin perinäkökulma ja ehkä tavoitekin kaikissakin näissä ihmiskuvissa siis löytää oma itsensä tasapaino elämän kanssa, oman itsensä toteuttamiskeinot. Niin Natashakin tapahtuu, vaikka tietysti lukija siinä kokee jollakin lailla, että tämmöiseksi kun nyt kuihtui tämä lepattava liekki ei enää sinne sitten lepata, se palaa tasaisesti, mutta tavallaan kaikkien näiden henkilöiden, päähenkilöiden kohdallahan tapahtuu tämän kaltainen kehitys.
Ja kaikille meille.
Aivan.
Niin, Natashakin keski-ikäistyi ja leveni. Tolstoin perhekuvassa, joka varsinkin tässä loppupuolella on niin kuin pääosassa, niin on erittäin mielenkiintoista se, että siinä on lapsia, siellä on vanhuksia, siellä niin kuin siihen aikaan hänen omassakin talossa kaikki elivät yhteiselämää. Ja siellä on ainakin mun silmiini osui sieltä tällaisia sanotaan, vanhojen ihmisten kuvauksia sillä tavalla, jota meidän nykykirjallisuudessa ei mun mielestä paljon ole. Se, että tavallaan ikäkaudet kuvataan aika rehellisesti, myöskin kiusallisine piirteineen. Tuosta on aina jonkin verran tällaisia kiukuttelevia vanhuksia, joiden elämän tai päivän rytmiin kuuluu selvästi, että he syövät, juovat ja kiukuttelevat. Ja se on ihan niin kuin luontaista.
Niin. Siellä on montakin tämmöistä tyyppiä, tietysti tämä vanha ruhtinas Balkonski on siitä paras esimerkki ja myöskin ihan tämmöinen kuolematon hahmo maailmankirjallisuudessa juuri sen takia, että siinä on nämä kiukuttelut otettu esiin. Hän edustaa erilaisia aikanaan konservatiivisia arvoja, joista monet on selvästi Tolstoille läheisiä. Siitä huolimatta hän luo Balkonskista ironista kuvaa. Hän on hirveän julma ja hän on ilkeä. Hän toimii vastoin tällaista Tolstoin ihmiskäsitystä, mutta siitä huolimatta hän on positiivinen tyyppi ja sitten siellä jossakin on joku inhimillisyys olemassa, mutta Tolstoin suurta taitoa on juuri se, että siinä ei ole sitten sellaisia kohtauksia, jossa yhtäkkiä tästä kiukkuisesta vanhasta ukosta tulee tämmöinen suuri rakastava sielu, jos pieniä liikahduksia tapahtuukin, niin eivät poista tätä hänen peruspersoonansa kuvaa.
Se, että vanhuus saa näin paljon tilaa, niin johtuu varmaan tästä pyrkimyksestä elämänkaaren näyttämiseen. Sota ja rauhahan on sillä tavalla niin kuin romaanin raja-arvo. Tolstoihan oli itsestään mieltä, että se ei ole romaani. No, romaani on avoin käsite ja me voidaan ihan kevyesti sanoa, että totta kai se on romaani. Mutta se on kuitenkin niin epätyypillinen romaani sen takia, että siinä ei ole juonta eikä teemaa eikä ongelmaa, vaan siinä on ikään kuin kaikki. Ja olisi jotenkin mahdotonta, että joku ihmiselämän ikäkausi olisi ihan nyt vähemmälle kuvaamiselle, koska jos kaikki halutaan kuvata, niin totta kai ihmiselämä sitten on kuvattava kaarena, jossa on kaikki vaiheet mukana ja jopa sitten kuolema omana kokemuksena, joka saa valtavasti tilaa.
Että ainoa, joka siinä jää hyvin ihmisen vaiheista hyvin vähäiselle ja aika pinnalliselle kuvaukselle on tämmöinen lapsuuden maailma, mutta sitten jo siitä semmoista niin kuin Natasha 13-vuotiaana ja ihan lopussa sitten tämä Balkonskin poika kuvataan jo aika taitavasti ja tämä pojan kuva on se, johon romaanin ihmiskuvaukset päättyvät.
Lapsuus jää vähemmälle, mutta kuitenkin kaari on täydennetty sillä, että syntymä kuvataan.
Joo, se on totta.
Niin alusta loppuun. Markku otti tuossa esille tämän, että täällä on paljon kuolemisen kuvauksia, niinkään eikä kuolemakaisessa kuolemisen kuvauksia. Tässä kirjassa kuollaan pitkään ja monen sivun verran ja myöskin aina välillä palataan takaisin ja sitten kuollaan uudestaan, niin kuin Andrehan tekee pari kolmikin kuolemaa tässä. Mitä te sanotte tästä? Miksi tässä on näin paljon kuolemaa, Pekka Pesonen?
Se on olennainen.
Vai miettikö Tolstoi sitä niin paljon?
En tiedä, niin sekä syntyminen että kuolema, tämmöiset ihmisen elämän perustapahtumat ja perusmysteerit, minusta ne ovat Tolstoille selvästi mysteeriä niin tarkkaan, kun hän pyrkiikin niitä kuvaamaan. Ja ehkä juuri nämä Andrei Balkonskin kuolemat ovat niitä kaikkein upeampia, minusta kaikkein upein se ensimmäinen haavoittuminen ja tämän kirkkaan taivaan kohtaaminen, jossa on siis niin kuin yhdessä kappaleessa tuotu koko tämmöinen ihmiselämän perusproblematiikka ja tämmöinen kokemus tuntemattoman edessä, joka on yhtä aikaa pelottava ja sitten suunnattoman lohduttava ja kaunis. Siihen oikeastaan palaa. Ehkä hän siksi juuri tätä kuoleman hetkeen tulee, koska niin moneenkin kertaan, koska siinä niin kuin on tilaisuus löytää tai kuvata niitä ratkaisun mahdollisuuksia löytymisiä, joita koko romaani etsii.
Markku Envall.
Niin, mä ihailen suuresti lukijana näitä kuolemankuvauksia, ja niihin on kiinnitetty huomiota, ja monet kriitikot on tainneet sanoa, että nehän ovat läntisen romaanitaiteen suurimmat kuolemankuvaukset. Kun Tolstoilla oli realistina niin kuin havaintolähtöinen työtapa, niin on kiinnostavaa, että kuolemasta hänellä ainakaan ei ollut kokemusta. Mm-hmm. Mutta hänen suggestionsa on siinä, että nämä Andrein kuolemat näyttävät siltä, niin kuin ne olisi kuvattu kokemuksen perusteella. Mm-hmm, ne ovat hyvin voimakkaita. Ja Andreihan kuolee, mä sanoisin, 3 kertaa sen takia, kun ensin Austerlitzissä sitten, oliko se Parodinon taistelussa, haavoittumiseen, ja sitten tulee tämä, niin kuin, jos ilkeitä ollaan, niin se on kuin ooppera, jossa oopperasankari laulaa kuolen, ja aaria kestää 15 minuuttia. Mm. Että se kuolema ei pääse loppuun, ei millään, ja sitten se lopullinen kuolema, niin ensin Andrei näkee unen, ja sen uni loppuu siihen, että hän kuolee, ja sitten hän herää unesta ja kuolee.
Nehän on kuin pahimmasta parhaimmasta viihdesarjasta nämä, jos ne.
Mutta mä puolustaisin Tolstoita, koska mä muutenkin koko näkökulmani on hänen kannallaan, niin puolustaisin häntä siitä, että hän ei ole mennyt mukaan siihen suuren enemmistön torjuvaan asenteeseen. Kuolema on tärkeä realiteetti elämässä. Meidän kuuluu ihmisinä tietää, että me kuljetaan sitä kohti ja se on meidän viimeinen kokemuksemme. Tolstoi ei torju sitä, vaan antaa sille täyden tilan. Mutta voidaan ehkä tämmöinen elämäkerrallinen lähdekin sille etsiä, että Tolstoille hän kävi niin, että hän oli 1,5-vuotias, kun hänen äitinsä kuoli, ja 9-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Eli nämä ratkaisevat samastushahmot kuolivat hänen lapsuudessaan. Varmasti se intensivoi jotenkin tätä mielikuvitusihmisen tajunnassa kuoleman merkitystä.
Markku, hetkinen, se oli Pekka, joka sanoi tuossa, että tämä on niin parasta viihdesarjaa, ja Markku esitti tuolla ennen nauhoituksen alkua hieman vihjettä, sitten voitaisiin puhua siitä, että onko Sota ja rauha hyvää viihdettä tai sinne päin, oli sun ajatuksesi. Mitäs mieltä olette?
Siellä on viihteellisiä elementtejä tai nykylukijalle voi tulla viihteellisiä vertauskohtia helposti mieleen. Ja syitä on esimerkiksi sen tapaisia, että tämä aatelinen nuoriso, niin sen elämä muistuttaa nykyisten televisioviihdesarjojen nuorison elämää jo ihan sen takia, että he ovat niin joutavia. He eivät tee työtä, eivätkä opiskele. Ja heidän elämänsä on niin kuin leijuvaa keijukaismaista. Ja heidän elämäänsä hallitsee kysymykset näistä rakastumisista ja sitten naimisiin menoista samalla tavalla kuin television nuorten aikuisten viihdesarjoissa. Ja erityisesti naisten kohdalla voi sanoa, että elämässä on vain yksi suuri kysymys. Kenen kanssa minä menen naimisiin. Mutta on muitakin tekijöitä, jotka ehkä saattaa tuoda tämmöistä viihdeanalogiaa nykylukijalle. Tai ehkä toinen, minkä ottaisin esiin, on se, että Tolstoi on kirjailijana selkeä, tai sanotaan äärimmäisen selkeä. Hän ikään kuin vihaa arvoitusta, vaikka tietysti elämän mysteerit, Pekka sanoi aivan oikein, ja jotkut ratkaisevat kysymyksiä jätetään auki, mutta itse kuvaus pyrkii äärimmäiseen selkeyteen.
Kyllä, kyllä.
Ja siinä mielessä siis lukijan tehtävä ei ole vaativa, vaan helppo, jos lukee romaanin loppuun. Se on helppo. Silloin kun Tolstoi on älykkäimmillään, niin lukijan täytyy olla tietysti skarppina, että hän pystyy sen seuraamaan.
Tässä on niin kuin se yksi suurista ratkaisevista eroista esimerkiksi Dostojevskiin, jossa kun me pohdimme Dostojevski-romaanin henkilösuhteita ja henkilökuvia, niin meidän täytyy koko ajan tulkita, esittää omia tulkintoja, mutta ei Tolstoin kohdalla, ne on niin kuin ne on kuvattu, meidän täytyy vain ne oivaltaa, mutta ei siinä voi hirveän erilaisia tulkintoja esittää.
Eli kun mä oon lähtenyt teinityttönä lukemaan tätä perhekronikkana ja rakkausromaanina, niin mä en ihan hirveän väärässä ollut.
Etkä varmasti yksin.
Onko Tolstoi teidän mielestänne kirjailijana realisti? Markku Envall.
Ehdottomasti ja yksi kaikkein niin kuin jyrkimpiä. se, mikä hänessä vetoaa kirjailijana minuun, on juuri se realismin versio, jonka hän on kehittänyt. Mielestäni hänen suhteensa todellisuuteen, havaintotodellisuuteen on palvova. Mua melkein liikutti siinä Pekan esiin nostamassa Andrei Balkonskin ensimmäisessä haavoittumisessa, että kun hän on selällä ja näkee taivaan ja se maallinen kiistely menettää kaiken merkityksensä, kun hän katselee sinistä taivasta, niin on erittäin talstoimaista, että hän katselee fyysistä kohdetta, siis sinistä taivasta. Ainoastaan se, että kun katsoo suoraan ylöspäin, niin tämä maallinen kähinä menettää merkityksensä, mutta hän ei suinkaan näe mitään metafyysistä. Koska niin kuin metafyysisen rajaa Tolstoi on erittäin pelokas ylittämään. Hän on realisti.
Ja hän ei halua kuvata selittämätöntä, joka ei kuitenkaan poista sitä, etteikö näiden ihmisten maailmassa joku selittämätön kuitenkin olisi. Ja se on suurta realismia se.
Eli Tolstoi kuvaa sen, minkä hän näkee, niin realisti, mutta jotakin salaisuuksia hän jättää sinne kuitenkin. Sen, mitä jättääkö?
Ehdottomasti, mutta mä sanoisin niin, että hänen on jätettävä ne salaisuudet, joihin hänellä ei ole vastausta.
Aivan, niin. Josta ei mitään tiedä.
Kyllä hän sanoo varmaan kaiken, minkä hän tietää. Joo. Näitä tämmöisiä kauniita aukkoja, että kun Tolstoitahan on joskus arvosteltu juuri tästä yliselkeydestä, niin yksi kaunis silmiinpistävä aukko on mielestäni Andrein ensimmäinen sotaan lähtö, jolloin hän sisarelleen sanoo, että tuomitsee oman avioliittonsa. Hän sanoo, että minä olen onneton ja vaimoni on onneton ja kumpikaan meistä ei tiedä, minkä takia. Niin lukijana mä heti niin kuin mietin, että kun mulle näytetään tämä koko kuva heidän elämästään, niin tiedänkö minä, miksi he ovat onnettomia? Mun rehellinen vastaukseni kuuluu, en tiedä. Siis se on Tolstoin jättämä aukko sen takia, että hänkään ei tiennyt. Ja jos ei mikä tahansa vastaus, niin se tulee niin kuin latteuden muodossa, että elämä on sellaista.
Eli Tolstoi ei, hän on niin realisti, että hän tietää, että on olemassa vastauksia, on olemassa kysymyksiä, joita ei ole vastauksia.
Täsmälleen.
Kyllä,
joo. Onko Tolstoi teidän mielestäni moralisti? Jos mä viittaan tähän Wrightin kysymykseen, että tässä on kertomus ja saarna.
No on. Kyllähän Tolstoi tietysti on moralisti ja hänen maailmankatsomuksensa perustuu hyvin voimakkaasti moraaliseen käsitykseen maailmasta ja ihmisestä. Sitten tietysti Sota ja rauha on kirjoitettu vaiheessa, jolloin Tolstoi ei ollut vielä siinä määrin moraalisti kuin sitten myöhemmässä elämän vaiheessaan tämän tämmöisen uuden uskonnollisen katsomuksen ja sen näkemyksen omaksumisen jälkeen, jota me nyt sitten talstoilaisuudeksi kutsumme. Ja onhan se tietysti moraalinen ja moralistinenkin käsitys. Ja kyllähän täällä pitkin romaania tulee monenkinlaisia moralistisia, sanotaan nyt näkökulmia sitten ennemminkin kuin käsityksiä. Ehkä siinä mielessä juuri Sota ja rauha, niin kuin sitä Anna Kareninakin on suuria maailmankirjallisuuden teoksia, eihän ne viimeiset Tolstoin teokset ehkä sitten vähemmän tai ainakin kiistanalaisemmin, koska ne ovat sitten selvemmin moralistisia saarnoja. Sota ja rauha ei ole saarna, niin kuin me totesimme.
Mä näkisin tämän moraalistikysymyksen kyllä vähän niin kuin kahden aikakauden ristivalossa, että pitäisi kysyä myöskin niin päin, että onko Tolstoin tässä romaanissa julistama moraali jotenkin erilaista kuin yleinen moraali hänen aikanaan. Ja mun intuitiivinen vastaus oli se, että ei kovinkaan. Sehän oli tätä Victorian aikakautta, jolloin niin kuin esimerkiksi sukupuolisuhteista ja muista olivat vallalla selkeästi erilaiset ja ankarat käsitykset. Että mielestäni Tolstoi ei nyt ehkä ole erityinen moraalisti tässä elämänsä vaiheessa siinä ajassa, mutta tietenkin hän koko ajan tekee moraalisia arvotuksia, se on aivan selvä. Ja että pyrkimys jalouteen ja puhtauteen ja ylevyyteen on hyvin polttava hänen päähenkilöissään. Ja sitten tämä Kuraginien suku, niin sehän on sitten tämä vastateema, jossa hän näyttää ylhäisöön pesiytyneen alhaisuuden koko voiman. Ja kyllä se on hyvin moraalinen näkemys tietysti siitä, että mitä on matalamielinen ihmisyys.
Eli Tolstoin myöhempi moralismi ei vielä niin kuin tunge tästä sodasta ja rauhasta niin paljon esille, että voimme suositella sitä kaikille lukijoille sekä historiallisena kertomuksena, että saarnana, että peräkronikkana. Näin.
Kiitoksia.